și binecuvântat să fie Tatăl nostru din ceruri, Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului cel Sfânt.
Amin.
Vă salut din partea Bisericii Betel Coslada. Salutul din Galateni, capitolul 1, versetul 3. Har și pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Scumpă biserică, așa cum spunea fratele Petrică, am venit cu bucurie în biserica dumneavoastră ca să vă aduc mărturia mea și n-am să o aduc numai aici, cât Domnul îmi va mai da zile, o voi duce peste tot. M-am născut în România, într-o zonă deosebit de frumoasă și pitorescă, în nordul țării, într-o zonă cu multe tradiții și obiceiuri, zona de interferență a țării Maramureșului cu cea a Sălajului, pot să zic aproape în inima Ardealului. Încă de mic copil, bunica și mama mi-au purtat pașii în biserică. Bunica mea, o practicantă deosebită a credinței ortodoxe, o postitoare desăvârșită, o femeie cu o bunătate de nedescris, și cred că așa sunt toate bunicile din lumea aceasta, m-a învățat și pe mine să spun rugăciune. M-a învățat Tatăl nostru. Iar eu, ca un copil, am înțeles un singur lucru. Facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Copilăria mea a fost ca oricărui copil din lumea aceasta, cred. Eram preocupat de frumusețile din jurul meu, joacă, de întrebări. Iar la vârsta de 14 ani, Dumnezeu a vrut ca să merg și să-L caut pe El mai îndeaproape. Am început să cânt în biserica din sat și preotul de atunci, auzindu-mă, îmi spunea așa: tu trebuie să te faci preot. La 14 ani, gândul nu mi-era acolo. Îmi doream să mă fac fotbalist. Și cred că mulți copii își doresc la vârsta asta același lucru. Și jucam foarte bine fotbal și în fiecare duminică la mine în sat, echipa locală, jucam divizia județeană și mai târziu a ajuns și într-o divizie secundă. Și eu eram un component de bază al juniorilor, dar meciul era în jur de ora 11, oră la care trebuia să fiu la biserică. Și mama îmi spunea un singur lucru: la biserică, nu la fotbal. Și cât plângeam și mă necăjeam că nu puteam să joc, să-mi ajut colegii. Și numai cântare nu era în biserică. Cântam așa ceva de genul mormăiam de ciudă și de obidă și mă gândeam în sinea mea: ce Dumnezeu e ăsta că nu mă lasă pe mine să joc fotbal? Și a venit iarna, sărbătorile de Crăciun și cel care m-a crescut și mi-a purtat pașii, tatăl meu, a plecat la Domnul. fulgerător și pe neașteptate la o vârstă de 41 de ani. Și acela a fost momentul marcant al vieții mele. L-am văzut cum se stinge. N-am înțeles ce și pentru ce se întâmplă lucrul acesta. Și din acel moment am renunțat la fotbal. Am renunțat la toate visele mele. Îl căutam pe Deu și îl întrebam. Pentru că vedeam că toți copiii au tată, eu nu aveam. Toți își doreau să-și cumpere ceva și își cumpărau, eu nu puteam să-mi cumpăr. Și îl rugam fierbinte și tot. Nu primeam răspuns decât sporadic. Am ajuns la vremea adolescenței. Și cu cât încercam și mergeam mai mult la biserică, cu atât mă îndepărtam mai mult de Dumnezeu. Duminica îl lăudam în biserică, cântam, slujeam lui și sâmbătă seara înainte de duminică la discotecă cu tinerii. Acolo, la discotecă se întâmplă lucruri care în biserică nu se întâmplă. Acolo se fumează, se bea, se înjură. Acolo tinerii fac totul, cu totul și cu totul altceva decât sunt învățați la școala duminicală. Și m-a cuprins atunci atât o scârbă de mare, încât am zis, nu e nici aici locul meu. Am terminat liceul și am plecat mai departe să studiez. Și am zis că voi studia teologia, vreau să-L caut pe Dumnezeu, vreau să știu ce face acest Dumnezeu în viețile oamenilor. Am făcut facultatea de teologie în Iulia, în România. Anii studenției au fost niște ani frumoși. Pot să spun că ce mi-a folosit cel mai mult în acești ani a fost faptul că am citit mult. A fost faptul că am citit aproape 5 metri cub de cărți. Toate despre Dumnezeu. Toate despre Sfinți. Toate despre Maria. Toate despre Tus. Dar nu-L simțeam în mine deloc. Nu-L simțeam în mine. Eram un student foarte bun, astfel încât în anul 2 de facultate, episcopul m-a chemat la el și mi-a zis, dacă ai cumva o prietenă, vreau să te căsătorești, să te hirotonesc preot. Pentru că tu cânti bine, predici bine, este nevoie de tine în lucrare. Și la 21 de ani, m-am căsătorit, am fost ordinat ca preot pentru un sătuc în județul Mureș. Aproximativ 180 de familii mi-au fost date în grijă să le duc pe calea mântuirii. Și am mers acolo la vârsta de 21 de ani, căsătorit cu un copilaș de 6 luni. Și am început să propovăduiesc cuvântul. Și predicam duminică de duminică și cântam și slujeam lui Dumnezeu. Făceam toate cu cea mai mare dorință și cu cea mai ardoare. Făceam toate cu ad literam. Deci nu lăsam o literă din carte. La care într-o zi un credincios îmi spune, auzi, părinte, ia spune dumneata, de ce acolo în Evanghelie citești una și faci alta? Și am zis, da, se prea poate. Păi zice, tata ne spui în predică să nu beți și dumneata bei? Te-am văzut la înmormântare. Dumneata ne spui să nu ne uităm la măscări? Și te-am văzut la spectacol în oraș. Dumneata ne spui să ne rugăm, să nu înjurăm, să nu facem fapte de rușine. Și te-am auzit când jucai fotbal. Ce le-ai mai înjurat? Și am zis, da, ai dreptate. Am făcut toate lucrurile acestea. Ce pot să fac eu acum cu tine? Pot să spun că n-am făcut? Nu pot, pentru că aș minți înaintea Domnului. Și căutam din nou să mă sfințesc. Stăteam în post și rugăciune. Făceam metanii încât mi se făceau bătături pe coate și pâini. Mă rugam la sfinți, îi pomeneam, cred că nu mi-ajungea o zi întreagă să-i pomenesc cât sunt în calendar. Și mă rugam pentru mor. Și Doamne, nu știu, efectiv, morții aceia nu auzeau nimic. Morții nu vorbesc. Nu aud. Nu mai există pentru ei mișcare. Te duci dintr-un loc în altul. Și deschideam Biblia tot mai des și citeam. Să nu-ți faci chircioplit, să nu te închini lui nici omului asemănări din ce este în cer și jos pe pământ. Și eu tocmai asta făceam. Mă închinam la tot felul. Aveam în casă icoane și statui de o valoare inestimabilă. Sculpturi din lemn de mahon cu chipul lui Iisus, cu crucea lui Iisus. Făceam toate lucrurile acestea care Dumnezeu le urăște. Ba mai mult, porunca să nu ucizi. Eu în fiecare sâmbătă ucideam la greu animale. Eram vânător. Prigoneam bietele animale, făpturile Domnului, într-un mod barbar. Până într-o zi, când împușcând un cerb carpatin frumos, deosebit, în momentul în care m-am apropiat de el, am crezut că e mort și a ridicat capul și m-a privit. A stat câteva secunde privindu-mă, pe urmă și-a pus capul așa ca pentru somn și când m-am uitat în ochii lui, mi-am văzut chipul meu hidos și un petec de cer albastru. Și aceea a fost pentru mine momentul culminant în care am zis, Doamne, cât de păcătos pot să fiu. Nici o poruncă ta nu mai respect. Toate le-am încălcat. Jurasem un jurământ de credință. Noi preoții, atunci când suntem ordinați, jurăm un jurământ de credință că vom asculta de episcop, de biserica ortodoxă, de toată lumea, că vom fi bărbații unei singure femei, că vom respecta ca așa și tal cual. Eu nici asta nu respectam. De câte ori mă enerva, îi trăgeam pe o palmă. Să o pun la punct. De câte ori spunea o vorbă mai ne la locul ei, o certam. Pentru că nu este în conformitate cu legea Domnului. Copiii mei au văzut lucrurile acestea. Nu mi-e cinste de ele. Dar totuși știu că Dumnezeu a avut un plan Știu că Dumnezeu, în acești 10 ani cât am stat preot ortodox, a avut un plan cu mine. M-a iubit atât de mult și mă iubește, încât a dorit cu tot din adinsul să mă treacă prin valea umbrei morții, ca să ajung să văd adevărul. Și acum 4 ani de zile, cea care mi-a stat alături și mi-a dăruit 3 copii, a hotărât o altă cale. A plecat cu altcineva, eu eram în plus, am rămas cu copiii, pe urmă a intervenit divorțul, copiii s-au împrăștiat 2 la o bunică, unul la altă bunică, pe urmă s-au reunit și sunt toți 3 la una dintre bunici. Eu am fost dat afară din preoție din cauza divorțului, pentru că Biserica Ortodoxă nu permite divorțul, chiar dacă este din vina soției, dacă se încurcă cu altcineva, nu pasă nada, deci divorțul este divorț. Și cum nu știam să fac altceva decât să vorbesc și să cânt, zic, mă duc în Spania. Pentru că acolo e tărâmul făgăduinței. Toți românii plecau în Spania. Și îmi sun și eu un prieten să plec și eu în Spania. Și îmi spune că mă așteaptă în Mendez Alvaro, în autogară. Îl ajutasem cu câtva timp înainte, dădusem bani să plece în Spania. Îi făcusem rost de viză. Aveam relații suspuse, pentru că fiind vânător și așa vâneam cu cei mai mari șefi din județ. Și după ce l-am sunat, zice, am vilă în Spania, am firmă, vii și stai la mine, nicio problemă, te țin o lună de zile fără să muncești și când îți găsești de muncă, te duci și cauți viitorul. Și am venit, dragii mei, frați și surori, în Spania. În luna noiembrie, ziua 24, anul 2007. Am ajuns în Mendez Alvaro și, surpriză, nu mă așteaptă nimeni. Aveam 300 de euro în buzunar. În limba spaniolă știam si și no. Bine, vorbeam engleză și franceză și germană și nu folosea la nimic. Pentru că spaniolii prea puțin vorbesc engleza. Franceza o urăsc cu desăvârșire. Și stăteam în Mendez Alvaro să privesc autocarele care pleacă, să văd când mai am un autocar să mă întorc în România sau să nu mă întorc. Făceam așa ca și arbitru la meciul de fotbal, dau cu banul. Cap sau pajul. Și am zis, mai stau puțin pe aici. Am văzut un grup de români, m-am apropiat de ei. Și am crezut că sunt muncitori, sunt oameni care muncesc în Spania. Și am întrebat, deci știți undeva un loc unde pot să stau și eu câteva zile până pleacă următorul autocar spre România? Deci eu nu știu eu, stai gratis. Madre mia. Și bine în Spania să locuiești gratis, nu plătești nimic. Și am plecat fraților cu ei. Și unde m-au dus? Aici începe acțiunea. M-au dus într-un alberghe. Nu știu cât știți dintre dumneavoastră ce înseamnă un alberghe, dar eu nu mai vreau să știu. Vreau să știu, dar cu altă ocazie și acolo mă voi duce să-L mărturisesc pe Hristos. La românii care vor mai sta pe acolo. Un alberghe este un loc unde cei de pe stradă care n-au unde să doarmă iarna, sunt duși, li se dă un pat și o pătură, dimineața un ceai și un bogadilio și pornesc scoși afară pe stradă. Și acolo mi-am petrecut sărbătorile de Crăciun. atât de mult m-a durut acest lucru. Eu care îmi petrecusem vacanțele în hotel Sheraton din Casablanca, în Ungaria, pe vapor, pe Dunăre. Eu care aveam banii de pe lume în timpul când eram preot, care luam pomeni și parastase și pomenice de câte 100 de dolari. Acum eram ca și ultimul de pe stradă din Spania. Și am zis, tu unde ești cel care te-am slujit atâta timp? Tu nu existi pentru că ai permis lucrul acesta. Nu existi în viața mea. Și încercam să mă consolez cu ideea că nu există. Mă bucuram de câte o țigară bună. Mă bucuram de câte o gură de whisky. Aia când mai furau românii care dormeau cu mine împreună în Alberger. Acasă, cei care îi aveam aproape se îndepărtaseră toți, prietenii, rudele, familia, nu mă mai cunoștea nimeni. După ce n-am mai fost preot, s-au depărtat toți. Nu m-ar fi cunoscut niciodată. Încercam telefoane acasă în țară. Alo, zică. Bip, 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 bip. Parcă îmi cunoșteau toți vocea. Unde să plec? Ce să fac? Am început să merg și eu cu românii la parcări. Nu mă băga nimeni în seamă. Nu făceam nici 20 de cenți pe zi. S-au terminat și banii care i-aveam. Pentru că mie mi-era milă, așa zisa milă creștină, când am văzut pe ăștia că erau mai amărâți ca mine, cumpăram eu de mâncare, câte un carton de vin și îl împărțeam la toți. Până ajung mine se termina. Ei, asta e. Și într-o seară, stând afară pe platoul din fața albergerului, era un senin atât de frumos și stelele, miliarde de stele pe cer. Noi, iubiți frați și surori, suntem creați să privim în sus. Dacă Dumnezeu ne făcea altceva, mergeam tot cu capul așa în pământ, cum merg animalele. Și am ridicat și eu ochii înapoi. Și mi-a venit așa un gând. Deci tu toate le-ai creat, m-ai creat și pe mine, de ce nu-mi poți de grijă? Ce ți-am făcut eu ție? De ce m-ai pedepsit în halul acesta? M-am certat cu el câteva minute, zeci de minute poate. Și am zis, dacă mai este pentru mine o nădejde de mântuire, arată-mi că există. În această seară, arată-mi că existi. Și stând afară, a venit un bodyguard la mine care era acolo și l-am întrebat. Învățasem câteva cuvinte în spaniolă. Sabes alguna iglesia ahí cerca? Și mi-a zis el, ce ești român? Vorbește românește. Și zic, da, sunt român. Și am stat câteva ore de vorbe. Am povestit toată viața mea. Și zice, știu o biserică aici, dar nu știu ce sunt. Ce sunt ortodoxi, evanghelici, nu știu ce sunt. E aproape de Atocea. Și în prima duminică, după sărbătorile de iarnă, am hotărât să mă duc acolo. Dar până atunci, revin la un alt episod. M-am dus la ambasada României, la episcopul ortodox de Spania. Zic, preasfințite, uite, sunt cu tare Cutărescu din România, uite ce mi s-a întâmplat și eu, să mă ajutați. S-a uitat așa la mine cu în aer de superioritate de parcă eu aș fi fost undeva sub pământ și el în cer prea fericit. Și ce pot să-ți dau bani și să te întorci în România. Mulțumesc frumos. Am întors și am plecat. Și pe drum m-am întors din nou la Alberger. Când m-am întors, bagajul meu dispăruse. Ce am avut și ce am pierdut. Nu mai aveam nici haine, doar haine de pe mine rămăsese. Era sâmbătă seara, m-am trezit duminica dimineața și am plecat spre biserica din Atocea. În Atocea, la biserică, așa, un ușier ca și la dumneavoastră, mă invită înăuntru, mă pune pe primul scaun. Am stat până s-a terminat programul și păstorul întreabă cine este pentru prima dată în biserică, să ne spună de unde vine. M-am prezentat. Și după ce am ieșit afară din biserică, vine o soră mai în vârstă așa la mine și zice, auzi frate, am auzit că ești de acolo. De unde ești? Zic, din Zalău sunt. Dar din Zalău de unde? Zic, din satul cu tare. Zic, și eu de acolo. Zice, de-a cui ești? Păi de-a lui tare. Nu mai spune. Păi zice, eu sunt verișoară bună cu tatăl tău. Tu ești cel, ești nepotul meu. E atunci am văzut, zic, da, cu adevărat există. Tu ai lucrat ca să se întâmple lucrul acesta. Mătușa mea era o soră penticostală din Petroșani, pe care nu o văzusem de 20 de ani și care venise la copiii ei în Spania. Deci nu mă întâlnisem 20 de ani cu ea în România și mă întâlnesc în Spania. Și m-a întrebat, ce faci? Unde stai? Ce faci? Unde ești? Și i-am povestit. Cum? Acolo stai? Da, acolo stau. În seara asta vin cu Marius cu mașina după tine și te iau. Și a venit cu verișorul meu cu mașina după mine. Nu aveam niciun bagaj. Am plecat. Și am stat aproape 3 săptămâni la ei, în Leganes. Și a început criza. Nu se găsea de mult. Am plecat din nou în România. În România, la mama acasă. Am crezut că mama mea sunt în continuare copilul ei și chiar dacă am trecut prin ce am trecut, se va bucura că voi fi lângă ea. Dar Dumnezeu n-a vrut asta. Au intervenit frații mei, surorile mele, certuri, scandaluri pentru nu știu ce avesta. Așa cum se întâmplă de obicei între frați și între surori în lumea asta. Și am venit din nou în Spania. A venit și am pentru un român undeva în Guadalajara, la cules de ciuperci în pădure. Acest român ne-a plătit într-o lună 100 de euro. După care ne-a părăsit în pădure și ne-a lăsat acolo și a plecat. L-am sunat pe acest bodyguard pe care îl întâlnisem în Madrid, în Alberger, și am spus, Dan, sunt din nou la Nanghie. Am ajuns din nou în Spania și iar sunt în probleme. Bilom a venit după mine în Guadalajara, locuia în Coslada, și zice, 2 săptămâni te țin la mine, nu trebuie să-mi plătești nimic, dar mai mult de 2 săptămâni nu poți te țin. Asta era iarăși în preajma sărbătorilor de Crăciun. Și zice, te duc la o biserică, acolo să mai găsesc afișe cu locuri de muncă și poate îți găsești pe cineva să ia la muncă. Și am plecat la biserica penticostală din Coslada. Acolo mi-am întâlnit frate pe care îi cunoscusem când, în perioada când eram preot. Frați din județul Mureș unde slujiți. Și pe care eu, atunci când eram preot, îi desconsideram, zicându-le, plecați de aici. Voi care v-ați lepădat de cruce și de tradiții, veniți să mă învățați pe mine adevărul. Și când m-au văzut acei frați, nu să mă huiduiască. Vai, frate dragă, ce faci aici? Cum ai ajuns aici? Pentru mine a fost un șoc. Cum, nu mă scuipați? Cum, nu mă luați la palme? Nu. Vrem să-ți dăm un pat și o masă și să te ajutăm cu ce se poate. Și atunci am simțit cu adevărat că Dumnezeu mă vrea pentru El. Am zis, Doamne, este a doua oară când vin și tot într-o biserică penticostală mă par. Ce caut eu aici? Și noaptea Dumnezeu îmi vorbește. Nu mi-a vorbit 10 ani cât i-am slujit, cât am citit Evanghelia, cât am strigat către El. Și mi-a vorbit într-o noapte și mi-a spus. Da, eu sunt Dumnezeul tău și de acum încolo îți voi purta de grijă ție și celor de lângă tine. Și m-am trezit plângând și am zis, Doamne, ce am uitat să te uiți la mine? Ce sunt eu că îți aduci aminte de mine? Eu care te-am negat și te-am uitat și te-am blasfemiat și am făcut toate lucrurile rele posibile din lumea aceasta. Și a zis, nu. Pentru tine s-a răstignit Fiul meu. A plătit El prețul pentru tine, slăvit să fie numele Lui. De acum încolo, tu vei fi mărturie vie că eu îl iubesc pe păcătos, dar urez păcatul. Iubiții mei, frați, în acel moment am luat hotărârea. De azi încolo, eu personal îți voi sluji doar ție și nimănui altcuiva. Eu îți voi sluji doar ție și numelui tău. Amin. Eu mă voi duce în toată lumea, dacă va fi nevoie, să-ți mărturisesc numele și gloria ta. De acum încolo, viața mea e în mâinile tale. De acum încolo, eu nu mai am altă stâncă tare decât pe tine. Și anul trecut, am încheiat legământ cu Dumnezeu și anul acesta m-am întors în apa botezului în data de 5 iunie. Și de atunci îl slujesc și vreau să-l slujesc cu credincioșie. Acum, într-adevăr, sunt preotul lui Hristos. De acum încolo mă simt cu adevărat preot. Până acum nu m-am simțit. Acum mă simt preot. Sau ca cei care ați crezut că Dumnezeu este departe de voi, să știți că este foarte aproape. Nu-L căutați în afară. Nu-L căutați în lucrurile din lume. Căutați-L în interiorul vostru, pentru că e acolo. E acolo și vă iubește foarte mult. A plătit un preț imens la Golgota. L-a dat pe Fiul Său, Iisus Hristos, ca să fie răstignit. Și aș vrea să închei cuvânt care se adresează tuturor care se îndoiesc. Ne îndoim de judecata divină. Credem că aplicarea sentinței pentru păcatele noastre este uitare sau neputință din partea lui Dumnezeu. Nu vedem îndelunga răbdare, care e doar un prilej de pocăință. Iubiții mei, îndelunga răbdare a lui Dumnezeu e un prilej de pocăință. Așa că nu trebuie să facem altceva în fiecare zi decât să ne pocăim mai mult.
Amin.
Să ne sfințim viețile. Să facem fapte de credință. Și atunci când va veni ziua aceea, când ne vom duce la El, vom auzi acea frumoasă chemare, veniți binecuvântații Tatălui meu, în împărăția cea de mult pregătită vouă, încă de la întemeirea lumii. Amin.